galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa isniin 7 oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idiin daadbixinaya xuseen bare aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a guddoomiyaasha baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti oo booqasho ku tegay magaalada Baydhabo.
guddoomiyaha waxaan ku marti qaadnay isaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya, oo aan rajaynayno insha allahu tacaala 9-ka bisha inuu furmi doono. guddoomiya waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad, kusoo dhawow.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Jubbaland.
xaaladda ka taagan Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo ee runtii oo muran badanna soo martay, haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha dib in loo doortay sheegtay Axmed Madowde uu doonayo inuu meesha sii xukumo. dowladda federaalka ahayd aanay aqoonsanayn meesha, caalamku aanay aqoonsanayn dibaado iyo caqabado ay jiraan.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha, doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni laga soo buuxiyey dad muhaajiriin ah ay ku degtay meel u dhow jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay in 22 qof oo kale laga soo badbaadiyey doontaasi degtay. doontan ayaa degtay iyada oo ciidamada ilaalada xeebaha isku dayeen in ay badbaadiyaan rakaabka xilli ay baddu kacsanayd. diyaaradaha helikobterka ee ciidamada Talyaaniga ayaa baadi goobaya in ay jiraan dad kale oo ay baddu liqday.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin in ay daqiiqad kasta bilaabaan howlgal ka dhanaa mitidiinta Kurdishka ee dalka Siriya, kadib markii dowladda Mareykanka ay sheegtay inaysan ishortaagi doonin. waxaa jirta oraah aan markasta dhahno waxaan iman karnaa habeenkii aan doonno inaga oo aan ogeysiis bixinin, ayuu Erdogan u sheegay wariyayaasha. aqalka cad ayaa xaddii shalay ahayd sheegay in Turkiga, sida hadalka u dhigay, ay dhowaan ku dhaqaaqi doonaan howlgalka muddada la qorsheynayay ee waqooyiga Siriya. aqalka cad waxa uu sheegay in Turkiga ay mas-uul ka noqon doonaan dhammaan dagaalyahanada Daacish ee aaggaasi lagu qabtay 2 sano ee tagtay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi in ay ku kacday dambiyo culus iyo khiyaano qaran. eedaynta madaxweynaha ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu ay wadaan dembi baaris la doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka goor dambe oo habeennimadii xalay oo axad ahayd soo dhigay eedeymahaasi culus ee uu ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada.
xukuumadda Ciraaq ayaa ballan qaaday isniintan maanta ah in ay la xisaabtami doonto xubin kasta oo ka mid ah ciidamada ammaanka kaas oo ku kacay ficillo qaldan intii lagu guda jiray maaraynta dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda. militariga ayaa sidoo kale ciidamada waxa uu ka saaray xaafadda Sidra ee waqooyiga bari ee magaalada caasimada ee Baqdaad. saqdii dhexe ee habeenkii ayaa 13 qof waxaa lagu dilay isku dhac u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo xoogaga amniga. tan iyo markii mudaharaadyadu ay bilowdeen toddobaadka hore ayaa waxaa la dilay in ka badan 100 qof. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ciraaq ayaa sheegay axaddii in 6,107 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan in ka badan 1,200 oo xubnood oo xoogaga ammaanka ka tirsan. waxa uu sheegay in 8 qof oo ku dhintay iska horimaadkaasi ay ahaayeen shaqaalaha amniga.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti Maxamed Cali Xamed ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya, waxaana isla markiiba uu safar ugu kicitamay magaalada Baydhabo isagoo uu weheliyo gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xamud ayaa magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, xubno ka tirsan labadiisa gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeeddada socdaalkooda ayay ku sheegeen siday u furi lahaayeen kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed oo maalinta berito lagu wado inuu ka furmo magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ugu horreyntii hadlay ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu kala soo qayb galo gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti.
Gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay isaga iyo wafdigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sagaalka bisha inuu furmi doono. Gudoomiye, waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow. Gudoomiyaha maanta markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Lafta Gareen, runtii oo noo sameeyey soo dhaweyn aada u diiran oo runtii walaalkay Maxamed Cali iyo wafdigiisa loogu talagalay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Maxamed Cali Xamud ayaa muujiyey inay tahay markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimid, isagoona u yimid Baydhabo siduu uga qaybgali lahaa kalfadhiga labaad baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta berito ayaa lagu wadaa inuu kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ka furmo magaalada Baydhabo, inkastoo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu waqtigiisa sii dhammaanayo. Sanadka soo socda 2020 horraantiisa ayaa lagu wadaa in lasoo dhiso baarlamaanka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale meel kastood naga maqlaysaan, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay la soo baxayaan ciidamada Mareykanka ee taageera jabhadaha Kurdiyiinta ee ka dagaalama gobollada u dhow dalka Siiriya iyo Turkiga. Tallaabadan ayaa waxaa soo dhaweeyey dowladda Turkiga oo isu diyaarinaysa in howlgal militari ay gobolladaasi ka fuliso. Xuseen Barre ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka Turkiga.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Arrintana waxay kusoo beegantay maxaan ku yiraahdaa mar uu madaxweynuhu uu la hadlay dhigiisa Mareykanka, madaxweyne Donald Trump uu kula hadlay taleefanka, ayuu sheegay in ay arrintaas uu si toosa u shaaciyey. Marka arrintan Mareykanku inay ka baxaan Syria ayaa in muddo a soo jiitamaysay labadan wadanna marar badan ka dhex abuurtay xanaf dhanka siyaasadda ah. Marka martii horeysay oo maaragtay sanadkan uu dhexdiisa ahayd, Mareykanku waxay sheegeen in ay halkaas ay banayn doonaan. Marka arrintani waxay ahayd mid in muddo a soo socotay, xulafadooda wadanka Turkiguna in badan waxay ku cadaadinayeen in Mareykanka sii joogitaankiisu hadda uusan ku fadhinin macno badan, maadaama sida ay sheegeen qolyihii ay la dagaalamayeen Daacish meesha laga saaray ama la wiiqay, hadda waxa meesha sii jooga ay Mareykanku gacan siin hayeenna ay yihiin qolyo argagixisa oon waxba dhaamin ama lamid ah qolyihii lala dagaalamayey. Turkigu marka in badan waxay ku adkaysanayeen kuwa lala dagaali iyo kuwa la gacan siinaya in uusan wax farqi u dhexaynin, halisna ay ku yihiin wadankan Turkiga iyo amnigiisa. Taas marka ayaa waxaad moodaa in ay Mareykanku ay ka garowsadeen in ay arrintaas ay Turkiga ku doodayeen ay jirto.
Muxuu yahay marka qorshaha dowladda Turkiga ku aadan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan markii gudaha u galaan dhinaca Suuriya?
Muddooyinkii ugu dambeysay ama aan dhahna saddexdii sana u dambeysay ilaa 2015-kii, Turkigu waxay ku doodayeen in loo baahan yahay in laga sameeyo xuduudda u dhexaysa Turkiga iyo Syria meel ka caagan duulimaadyada, si qaxootiga tirada badan ee ku sugan wadankan Turkiga dib ay ugu laabtaan wadankoodii, goob ay ku noolaan karaan ay u helaan. Dhanka kale, dadka ku haray halkaan ku sugan in ay helaan goob lagu gaarsiin karo gargaarka maaragtay ay ku gaarsiin karto qaramada midoobay iyo cid kasta oo danaynaysa in ay garab istaagto shacabka ee dagaaladu halkeeyeen ee Syria. Ujeeddada ugu weyn ee Turkigu maaragtay ay ka rabaan meeshaas ayaa waxa ay tahay in ay ka fududeyso culayska badan ee Syriaanka ee waddanka kusoo qaxaya, waddankoodana ay u helaan ay dhanka ammaan ay u noqoto maaragtay xuduudda u dhexaysa labada waddan. Taas ayaa marka midda ugu weyn ah. Dhanka kale haddaan kusii raaciyo Xuseen uu ku sheegay madaxweynuhu in uu la kulmi doono, inuu diyaaran doono ama uu booqan doono Washington maxku yidhaahdaa bishan hadda fuud inagu soo haysa qeybteeda hore, isaga oo la kulmi doona dhigiisa waddanka Maraykanka la kulmi doona, wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono si dhammaystirka arrintan uu maanta shaaciyay madaxweynuhu in ay bilaabayaan ciidamada Maraykanku inay bilaabayaan, iyo arrintii diyaaradaha 35F oo iyadana uu khilaaf ka taagnaa in Turkiga laga iibiyo iyo in kale.
Muxuu noqon doonaa mustaqbalka jabhada kurdiinta Suuriya?
Qolyahaasi waray ka soo saareen iyaga laftoodu dhankooda waxay sheegeen inay aada uga walaacsan yihiin go-aankan ku dhawaaqay Maraykanku oo ahaa xulafadooda ay isku hadlaynayeen garab taagnayd in muddaa, waxayna sheegeen arrintan inay dhabarjabku noqon doonto. Aada iyo aada bay walaac maaragtay aada u ba-an bay ka muujinayaan. Runtiina waxaa la dhihi karaa arrintaasi waxay wiiqi kartaa jiritaankoodii iyo awooddii ay halkaas ku lahaayeen ayay wax badan dhimi kartaa haddii sidaa ay ku dhawowdo oo Maraykankuna ay sidaa uga baxaan. Maaragtay waddankan Turkiguna tallaabooyinka ay marar badan shaaciyeen oo ah in ay meeshaas hawlgal ay ku qaadayaan si loo helo goob ka caagan maaragtay ciidamada iyo duulimaadyada maaragtay ka caagan inay halkaa ka sameynayaan. Marka way cambaareeyeen qolyahaasi wayna dhaliilayaan go-aanka uu ku dhaqaaqay Maraykanka.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi ku sugan dalka Turkiga oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Wadahadallada nukliyarka ee u dhexeeya Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale burburay kadib markii xukuumadda Pyongyang ay si carala uga baxday iyadoo arrintaasina ku eedeysay xukuumadda Washington. Laakiin taasi micnaheedu ma aha inuu yahay dhammaadka wadahadalka. Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka waxaa labaduba si joogto ah uga baxayeen wadahadallada intii lagu jiray sanadkii iyo barkii lasoo dhaafay, iyada oo kadib mar kale dib loo soo celinayay, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha V O A uga soo warama Sol Bill Gallo.
Marka dusha sare laga eego uma muuqato mid wanaagsan. Kuuriyada Waqooyi waxay markii ugu horreysay ka baxday wadahadalkii nukliyarka ay la lahayd Maraykanka muddo bilo ah, laakiin ma ahan wax cusub. Waan wadayaasha Kuuriyada Waqooyi muddo sanado ah waxay isku dayayeen in ay helaan gacanta sare iyaga oo noqda kuwa ka dhaqaajiya wadahadallada. Waxaa ku cusub xisaabtan ayaa ah Donald Trump, kaas oo horeyba laba goor uga baxay wadahadalladii uu la lahaa Kuuriyada Waqooyi. Markii ugu horreysay ayaa ahayd maalmo oon ka hor kulankiisii ugu horreeyay ee uu la yeesho Kim Jong Un.
Waxaan go'aansaday inaan joojiyo shirkii la qorsheeyey in lagu qabto Singapore bisha Juun 12-keeda.
Dhowr toddobaad kadib, Trump lama uusan kulmin Kim, laakiin shirkoodii labaad ee magaalada Hanoi ayaa Trump waxa uu goor hore uga baxay Kim oo ku dhowaad muddo 3 maalmood ah ku soo safrayay tareenka, taasoo ahayd wax laga xumaado sida uu sheegayo Bong Yong Shig oo falanqeeya siyaasadda in Kuuriyada Waqooyi laga yaabo in ay maanka ku haysay ka bixitaankeedii ugu dambeeyey ee ay samaysay.
They want to take some place out of Donald Trump's own playbook, meaning that we're going to be preemptive.
Waxay rabaan inay ciyaaraan qaar ka mid ah xeeladaha ciyaarta ee Donald Trump, taasoo micnaheedu yahay waxaan noqonaynaa kuwo feejigan. Waxaan wejigana laga dharbaaxay Hanoi si aan u ilaalino wejiga hogaamiyaha ugu sarreeya, ayaa danjire Kim Jong-il uu runtii wuxuu diyaar u ahaa inuu ku dhufto Maraykanka wejiga si uu uga aarguto.
Was really prepared to slap the Americans in the face. To give the favor back.
Inkastoo labada dhinacba ay muujiyeen qiimaha oo mid walba isugu fadhiyo, ayaa labada dhinac waxaa jirta sabab keenaysa inay wada hadalka sii wadaan. Ramon Bacheco Bardo oo ah khabiir ka tirsan macadka King's College ee magaalada London ayaa sheegaya intaasi qayb ahaan ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka Trump ee ka haysta gudaha dalkiisa.
North Korea knows that for Trump it would be a political victory to present a deal with North Korea.
Trump waxay u noqon lahayd guul siyaasadeed in uu u soo bandhigo heshiis lala galayo Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay ila tahay inay tahay sababta uu Kim isugu dayayo in uu u ciyaaro kubad adag. Oo haddii aan si dhab ah u eegno hannaanka dacwada baarlamaaniga ah ee socota, waxaan u malaynayaa in ay Kuuriyada Waqooyi isku day lahayd inay hesho tanaasul badan.
Trump ayaa sheegay in laga yaabo in uu kulan afraad la yeesho Kim, laakiin markan ayaa dadka qaar waxa ay ka cabsi qabaan rabitaanka Trump ee ah inuu la kulmo Kim ay garba duubayso waanwaan wadayaashiisa gaarka ah.
Waxaan u malaynayaa in arrinta halkan taalla ay tahay in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay si toos ah ula macaamisho Donald Trump. Ma doonayso inay wax ka qabato heer shaqaynaya heerka shaqada. Taasina waa mid iska cad.
Hadda, Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay tallaabada xigta waa mid u taalla Trump, maadaama ay wafdiga Kuuriyada Waqooyi ku sii jeedeen dalkooda. Ergaygooda ugu sarreeya ayaa ka digay sidoo hadalka u dhigay ficillo naxdin leh haddii Mareykanku uu si dhaqso ah isu dhiibi waayo.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda magaalada Seoul Bill Gallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a.
Wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda federaalka ayaa shalay soo saartay qoraal ay kaga hadashay waxay igu yeertay habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland. Qoraalkan ayaa soo baxay xilli uu horay maamulka Jubbaland u diiday qoraalada wasaaradda iyo dowladdaba. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanada Soomaalida ayaa ka digay xaaladda sii cakirmaysa ee Jubbaland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan noo diyaarisay noona soo jeedinaysa.
Xiriirka aan wanaagsanayn ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa sii xumaanayay, wuxuuna saameyn ku yeeshay howlo badan oo xilligan muhiim ahaa sida dib u eegista dastuurka, diyaar garowga doorashooyinka 2021-ka, la dagaalanka Al-Shabaab, sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha dadka degan magaalada Kismaayo oo lagu qasbay inay Muqdisho soo maraan mar walba ay Kismaayo ka imanayaan ama ay u socdaan. Professor Xuseen Warsamo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyey sida uu arkay xaaladda isxaysadka ee u dhaxaysa dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland.
Falastiin ay nasiib darro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha Jubbaland iyo xataa calaamadaha hadda socdaba. Dowladda dhexe iyo uun maahay madaxweynaha saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin. Saddexdaas oo kala mid waa Axmed Madobe. Oo Axmed Madobe runtii wuu yaraystay dowladda dhexe iyo ciddii kale kasoo hoosheedaba wuu yaraystay oo siduu doonayay ayuu ka yeelay doorashadii. Waxa uu isku qanciyey inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma uu arkayn talo lagu la leeyahayna sidaad doonayso uma maamuli kartid. Markaas uu horta khaladkiisu halkaasuu ahaa. Dowladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin. Oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto ciriiri dhaqaale iyo xanibaad ee socdaal bay ku soo rogeen dadkii. Cidda u dhutay arrintaa u dhibaatooteena waa shicibkii Soomaaliyeed iyo dhaqaalihii Soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey. Kooxda saddexaad oo aan aad looga hadal waxa weeye madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo aan qaba halkii ay ka odayeen lahaayeen inay iyagu dab ku sii shideen arrinta oo olola siyaasadeed ay ku galeen arrintan runtii midan ka filayay ma aanay ahayn.
Xiisadan oo muddo soo jiitamaysa ayaa ah mid soo martay marxalado kala duwan, balse aanan helin xal ka yimaada labada dhinac, beesha caalamka ama Soomaalida kale ee dhexdhexaadka ka ahayd, waxaana ay keentay inay gaarto meesha ay maanta joogto iyadoo haddii aan xal loo helina gaari karta meel ka sii xun, sida uu sharxaya Xaashi Shaafi oo madax u ah hay-adda Somali Action Alliance ee ka jirta Minnesota.
Horta meel fog bay Soomaaliya ka timid. Haddaad xasuusto iyadoon dowlad lahayn 10 sano ayaa dowladda carta laga soo bilaabay. Atleast waxaa laga soo qaatay in system ay dib u yeelato Soomaaliya dowladnimo, laakiin xilliga maanta ay joogto xilliya kasii liitay soo martay. Marka waxaan filayaa aniga inay haboon tahay in laisku dulqaato, laisku samro, lais dhegeysto. Marka dowladda runtii waan aaminsanahay dowlad awood leh oo sharaftii bulshadeeda iyo deegaankeeda iyo badaheeda iyo xuduudadeeda ilaaliso inay ahaato. Waxaan filayaa taa inay weli tahay, oo weli Soomaalida maanta meelo badan baysan xataa dowladda aysan ka tirin, meelo badan baan wax badan laga gaari karin. Marka waan aaminsanahay dhaawaca ama isfahanla-aanta dhex martay xulmadoobe iyo dowladda inay ku xalin lahaayeen wadahadal, iyo aada u jeclaan lahaa. Sababta waxa ku dhibtoonaya markasta dhibka uu ku dhacayo ma aha Axmed Jubbaland, waxa ku dhibtoonaya waa shacabka degan. Runtii xubaan iyo sanaanba sideed sano lasoo dhaafay nabaddaa ka jirtay, dhib badan, dad badan oo dhib sheeganaya oo aada u tiro badan oo kala duwanna way jireen. Laakiin maxaan aaminsanahay nabaddii jirtay inaan marna la carqaladayn.
Xanibaadan oo saameyn kala duwan leh ayaa waxay sidoo kale u muuqataa inay kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo Kenya oo gobolka ay ciidamada ka joogaan. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka waramaya khilaafkan iyo waxyaabaha uu sababi karo.
Xaaladda ka taagan Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, runtii oo muran badanna soo martay, haatan waxay maraysaa xaalad adag oo ah in madaxweynaha maaragtay dib in loo doortay sheegtay Axmed Madoobe uu doonayo inuu meesha sii xukumo. Dowladda federaalka ahayd aanay aqoonsanayn, meesha caalamku aanay aqoonsanayn xanibaado iyo caqabado ay jiraan. Markii sidaasoo kale wax u taagtaagmaan, saddex waddo ay unbaa la maraa. Waddo waxa weeyaan in dagaal iyo colaad iyo wax lagu xaliyo la isku dayo. Waddo waa in sharci iyo maxkamada laysla tago. Waddana waa in wadahadal iyo maaragtay xalintii khilaafkaas sidii waddadii lagu heli lahaa in la raadiyo.
Inkastoo ay xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uusan wanaagsanayn waayadii dambe, haddana waxay dowladdu si gacan maroojis ah maamul ugu soo dhistay Koonfur Galbeed, halka ay haddana gacanta ku hayso maamul u sameynta galmudug isjiijiid dheer kadib. Sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle oo mar ka mid ahaa golaha madaxda maamul goboleedyada dalka oo marka soo wada horjeedi jiray dowladda dhexe ayaa hadda ku jooga heshiis uu la galay dowladda federaalka ah. Waxaa hadda muuqata muhiimadda ay leedahay in arrinta jubbooyinka lagu xaliyo wada hadal si horey loogu sii wado howlaha horyaala dowladda dhexe ee dastuurka iyo doorashada. Professor Xuseen Warsama ayaa qaba inay lagama maarmaan tahay in xal loo helo arrimaha Jubbaland inta aysan faraha ka bixin.
Waxaan haddaba Falastiin ay soo jeedinayaa, aniga oo aday oday Soomaaliyeeda, waxaan soo jeedinayaa in ay koox waliba isweydiiyaan inta ay ku khaldan yihiin, maaha inta ay sax ku yihiin, way ku celceliyeen taas inta ay ku khaldan yihiin. Kooxda kalena bal dhinaciida ay ka eegaan oo ay yidhahdaan war kooxdaas maxay sax ku tahay. Koox wada sax ahi ma jirto, xalkuna waxa uu ku jiraa waa wada hadal iyo gorgortan ayuu ku jiraa. Haddii taa la yeelo waana Falastiin, waxaan ka baqayaa in waddanka iyo dadku ay galaan gacanta Al-Shabaab iyo shisheeye inay galaan gabagabadii. Marka waxaan leeyahay midi midi ku taag, waddanka laguma dhisi karo.
Jibriil oo Cali Maxamed ayaa qaba in mar haddii aanan maxkamad lagu xallin karin muranka taagan ay qasab tahay in wada hadal iyo xal siyaasadeed la wada gaaro.
Sida kaliya xalka noqon karaysa kulli in la wada hadlo weeyaan. Haddii xaaladu ay adkaatana, dee Axmed Madoobe waa shaqsi, ma aha Jubbaland. Jubbaland waa ka weyn tahay, waa saddex gobol oo dhib badan ka taagan yahay, oo dowlado daris ah oo Kenya iyo Ethiopia ay labada dhinac ka degan yihiin, oo qaarkood badda nagu haystaan. Marka dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo arrintan inay ka noqdaan garwadeen iyo dhexdhexaad iyo ka odeeyaan la rabay, runtii nasirkoodii ayaa waxay isku dayeen inay arrintii dhinac ka noqdaan oo ay sii qasaan oo sii dhabqiyaan. Marka waa arrin u baahan in wadahadal laga galo, arrin u baahan in tanaasulaad la isu sameeyo, loona tanaasulo shacabkaas meesha ku dhibaatoonaya.
Saameynta ee xanibaadda duulimaadyada iyo guud ahaan khilaafkani uu ku yeelanayo dadka Soomaaliyeed ayaa ah mid u baahan in il gaar ah ay labada dhinacba ku eegaan, iyadoo haddii uusan iman isku tanaasul iyo wadahadal ay iman karto in shacabku noqdaan kuwa qaadaya culayska ugu badan ee khilaafka, sida uu sheegaya Xaashi Shaafi.
Axmed, siduu sameeyey si ka duwan inuu sameeyo waan jeclaan lahaa. Waxaan kula talin lahaa markii Axmed inuu horta asaga bilaabo looga baahan yahay, maadaama khilaaf weyn uu ka dhex taagan yahay Jubbaland, inuu khilaafka wada hadal iyo xaal mastuur iyo walaalnimo ku xaliyo. Aysan noqon aniga keliya ka talinaya, waxa kalena waa inay maqlaan. Haddii tariikh keliya la qaadanayo, Soomaaliya mabay durtin. Dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliyana waxaan leeyahay ama aan oran lahaa, ku talin lahaa in dulqaad muujiyaan, dadka istiidan ayaga oo dawladdu ahay inay isku keenaan lana faajiyo sida ugu habboon ee gobolka lagu dejin lahaa, laakiin cir la xayiray iyo dhul la xayiray iyo bad la xayiray maanta Soomaaliya xal uma noqonaysaa.
Ergadii beesha caalamka ee dhowaan ku shiray magaalada Muqdisho ee ka qayb galaya kulanka wadajirka ee dowladda federaalka la yeesheen ayaa intooda badan waxay xuseen sida ay muhiim u tahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu heshiis ay gaaraan isla markaana hannaanka siyaasaddu uu noqdo mid loo dhan yahay. Isku soo wada duuba khilaafkan oo sii socda ayaa waxa uu waqtiga dhaqaalaba ka dhumin doona shacabka sugaya doorashooyinka 2022 iyo kuwa ay culaysada ku hayaan Al-Shabaab ee ka wardhowraya deegaanadooda in mar uun laga xoreeyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa isugu kaa soo dubriday halkan ka soo jeedinaysay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA ee markana dhinaca Xuseen Barano Reex Xuseen dhinacii heesaha dabacsan ee dhageystayaashan u talagalno.
Heestan noo soo wada waa heese ku luqayso fanaanada Kinsi Xaji Aadan halku dhigeeduna waxa la dhahaa waan yaabanay.
Thank you. VOA.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaad dhegeysanaysaan tibintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington qaybaha ka harsan idaacadda u diyaar garooba oo ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban xubintii cayaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni laga soo buuxiyey dad muhaajiriin ay ku degtay meel u dhow jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Ciidamada ilaalada xeebaha ee Talyaaniga ayaa sheegay in 22 qof oo kale la soo badbaadiyey. Doontan ayaa degtay iyadoo ay ciidamada ilaalada xeebaha isku dayeen in ay badbaadiyaan rakaabka xilli ay baddu kacsanayd. Diyaaradaha helikopterka ee ciidamada Talyaaniga ayaa baadi goobaya in ay jiraan dad ka badbaaday amaba ku dhintay doontaasi oo badda ku jira.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin inay daqiiqad kasta bilaabaan howlgal ka dhana mitidiinta Kurdiska ah ee dalka Siriya kadib markii dowladda Mareykanka ay sheegtay inaysan ishortaagi doonin. Waxaa jirta oraah aan markasta dhahno waxaan iman karnaa habeenkii aan doonno inaga oo aan ogeysiis bixinin, ayuu Erdogan u sheegay wariyaasha. Aqalka cad ayaa xaddii shalay waxa uu sheegay in Turkiga ay dhowaan ku dhaqaaqi doonaan howlgalka muddada dheer la qorsheynayay ee waqooyiga Siriya. Aqalka cad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Turkiga ay mas-uul ka noqon doonaan dhammaan dagaalyahanada Daacish ee aaggaasi lagu qabtay 2 sano ee tagtay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi in ay ku kacday dambiyo culus iyo khiyaano qaran. Eedeynta madaxweynaha ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu ay wadaan dambi baaris la doonayo in madaxweynaha xilka looga qaado. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka goor dambe oo habeennimadii xalay ahayd soo dhigay eedeymaha culus ee uu ku eedeynayo afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadan waxay idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a ciddii jeclinay mar kale dhegeysato iyo intay dhaaftaba waxay ka daalacan karaan websitekeenna v o a somaly com. Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in ay kasoo saarayso degaanada bariga ee Kitu dadka asalkoodu yahay soomaalida ee xololeyda ah oo dhaqda geela kadib markii isku dhacyo ay dhex mareen qowmiyado kale ee ama qoomiyadda kale la yidhaahdo kaambada. Warbixintanna waxay noo haya maxamed faarax shire.
Boqolaal neef oo geel ah iyo boqolaal qoys oo degana gudaha gobolka bariga dalkani Kenya ayaa dowladda dalkani Kenya ay sheegtay inay kasoo saarayso deegaanadaasi duluucda soo saaritaanka dadkaasi ku dhaqan deegaanka bariga Soomaalida. Waxaa lagu sheegay inay gelayaan beero waaweyn oo dadka deegaanka Kitiyo ay leeyihiin, halkaasoo geelooda ay daaqsanayaan. Geela ayaa waxay ku sheegeen inuusan ilaalinaynin beeraha iyo weliba adeegyada kale dadka deegaanadaasi ku nool ay leeyihiin. Taasina waxay keentay in dowladdu haatan ay go'aansato in geel fara badan oo deegaankaasi ku noola ay kasoo saarto deegaankaasi, saasna ay keentay in qoysaska Soomaalida ee faraha badnaa ee abaarta ka huleelay ee goboladan waqooyiga bari dalka Kenya ka tegay ee qabtay deegaanka Kitui dib loogu soo celiyo gobolka waqooyiga bari dalka Kenya. Gudubad Cali Cami waa madax xool dhaqatada dalkani Kenya ka hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan looga baahan yahay dowladdu inay dulqaad u muujiso dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay halakeysay, xoolahoodina intii si faraha badnaa ay qabteen gobolka Dariska la gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya bariga dalka oo Soomaali fara badan laayo haatan ay ku nool yihiin, cabsi fara badanna haatan ay ka qabaan in xoolahoodaasi iyaguba la dhibaateeyo.
waxaana taartay oo na saameeyay hadalka soo yeereen laleeyahay geel waxaa laga soo kaxay Kitui iyo Tana River. Horta dadka Kenya waxaan u sheegaynaa abaar isbiirsatay inayna hayso oo Garissa County maanta xoolo ayna joogin. Xoolihii ama Soomaaliya ay aadeen ama Eastern ay aadeen ama meesha hadda laga soo kaxayni ay aadeen. Dadka reer Kenya ee walaalaha anaga ah noo dulqaato. Ninkii dambi suubiyo oo annaga naga mid ah sharci qabtaa jira. Ma rabno in qabiil ahaan Soomaali ahaan nalo colaadiyo oo lanoo loco. Qaynuunka Kenyana kuma jirto.
Baraha bulshada haya telefishinada dalkani Kenya ayaa waxay tusinayeen ciidamada ammaanka dalkani Kenya oo dhacyada ka kaxaynaya geel tiraa inta badanna dhanka Soomaalida gobolkeeda u soo kaxaynaya. Dowladuna waxay sheegtay inaysan u sii dulqaadanin in dil dhibaato loo geysto dadka rayidka deegaanka Kitui ku nool, geelaasna uu noqon doono mid dib loogu celiyo gobollada Soomaalida dalkani Kenya.
Haddii gabagabada dowladda ay ku taliso dadweynaheedii ay dhumisay, yaa loo dooni? Ninkii cidda kale loo dooni waaye? War dadweynahan ma Soomaali baa xukumaa, mase Maraykan baa xukumaa, mase waa qaruma kala xukumaan? War Kenya dadkeeda iyo danteeda maxay u arki la'dahay? Maantada maanta aan joogna adduunka maalinkuu ugu liita yahay oo gaari in lagu waraabiyo u baahan oo ceelal in lala hoos rooro aan u baahan oo meel god oo maanta qoyan uysan jirin oo yaabiska cunahayaana xoolahoodii iyo weylihii ka dhammaadeen oo boonti caana aan haysani dowladda kolkay gaargaari lahayd fomani lifti bay siin jirto dowladda dad war dadka ugu soo dalka ee dadka ma la gabagabeen dowladdayna sharaftala waxaan ugu baaqahayaa mukaanba meelay kaga badan tahay meeshan male guryahanagay ku jirtaa bigbigoodii aanagu dhici waa u dulqaadan haynaa waa dadweynihii bay ka mid yihiin.
Jimcaale Ducaale waa oday ka mid odayaasha dhaqanka gobolkani kasoo jeeda. Waxa uu sheegay in gudday u direen deegaanka Kitui, kaasoo dhexdhexaadinaya Soomaalida iyo dadka Kitui kasoo jeedo, ee sheegtay in beerahoodu ay gelayaan geela.
Waxaan suubaynaa anaga wax xusbeynay markaan arinay dhibkooda kumitiyan usoo qabanay kumitiida dad odayaal oo lagal xariira usoo qabanay madam Wiilo. Waxaan ka rabnaa dadka inay soo dhaweysto abaaraa jirto waa ogta inay dadka odayaal ka soo qabato oo wixii dhib ah ka xalliya ay usoo qabato. Waxaan rabnaa dadka inay la xushmeeya meel walba Kenyaan anahay ree Kenyaan haddiina inaan isxushmeynaan rabnaa.
Wakti uu hogaaminayo gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qoran iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa isbuucii lasoo dhaafay kala shiray arrinta geela. Wasiirka amniga gudaha dalkani Kenya Fred Mutyange waxayna isku afgarteen in ciidamo halkaasi la geyn doono ilaalin doonana muwaadiniintaasi Soomaalida ee bariga Kenya abaaruhu ay keeneen xoolahoodana la ilaalin doono. Balse ilaa iyo haatan waxaa soo ifbaxaya in xoolo dhaqato fara badan haatan ay kasoo qaxayaan bariga dalkani Kenya soona qabanayaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxayna u haysaa Seynab Abukur.
Kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgalada lagu sugayay amniga caasimadda Muqdisho. Inkastoo howlgaladu socdaan haddana toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa magaalada qarax lagu xiray gaadiid ay wateen lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya halka kuwa kalena lagu dhaawacay. Haddaba ay saaran tahay mas'uuliyadda wax ka qabashada nabadgelyada gobolka maheedaha amniga loo xilsaaray oo kaliya mise waa mid wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo shacabka magaalada u baahan? Waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Aad baad u mahadsantahay Seynab Abukar. Horta hadii aan ka jawaabo su'aashaada, amnigu waa shaqo u baahan in la qabto. Ani ma aaminsani fikriyan ah waa wax wada leeyahay iyo waa shaqo wada ma aaminsani. Waxaan u aaminsanahay sababtoo ah waxa weeye amnigu waa shaqo cid mas'uulka ah. Shaqada amniga gobolka Banaadir fikriyan waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu hayaa karta wax kamid ah in shaqada dhabta ah horta ay qornaato ma aha in qof kasta inta mar yimaado isagu wax cusub abuurto shaqada amniga gobolka banaadir shacabka lagu ma eedi karo shacabku waa shacab islaaday waa shacab dhibaatooday naam waxa muddooyin fara badan dhowr ilaa 10 sano ay ku soo shaqeeyeen dib iyo buuq marka shacabku waa horta in la kasbado dawladda ciidamaduna khaladka male laakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas'uuliyad leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkay wada wadarisinta ah iyo sax waa shaqooyin kale leedahay iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye laanta tabeelaha waaxda gudoomiye tabeelaha laanta waaxda ila gudoomiye degmada iyo taliye saldhiga iyo tree kuxiin ay wada shaqeeyaan kuma shaqeeyo oo la daadejiyo dan waxa la ogaan karaa shaqada dhabta ama aha in kulliyadu waa shaqo la wada leeyahay waa cid shaqadeed waa sax amnigu eeg male cid bay mas'uul ka saarantahay cidaasna waa inay keentaa siyaasad furan oo laga adkaan karo cadawga
adba ma santa maxamed abdirahmaan diban kugu soo laabanaya abwaan looyaan
bahda VOA iyo adoo seeno abukar waaji salaamaya qorshaha dawladdu wada waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aad macnaha looga baaxa dhigay waa dareemi kartaan nabad iyo deganaashaha ka muuqda waxa kama wasanimaan waa dadaal dawladdu sameystay oo meel kasta ciidan digtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meel kasta wax lagu timinsanaama ciidamada amniga si toos ah u abaareen amniga wuxuu ku iman karaa in shacabka Soomaaliyeed dawladnimada la shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed waxa laga rabaa dulqaad waxa laga rabaa wadaniyad waxa laga rabaa inay si gaar ah dawladda uga shaqeeyaan qofka xun iyo qofka wanaagsan dawladdu ma taqaan shacabka yaqaana inay shacabku ciidamada amniga si gaar ah ula shaqeeyaan inay farta ku tilmaamaan inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka Soomaaliyeed inay gacan bir ula tagaan dawladnimadu waa shacabka ma aha mas'uuliyadda iyo madaxda kaliya wax waajibaadkeeda saaran
hadaan dib ugu laabto maxamed abdirahmaan waa dagaysanaysaa waan looyaan wuxuu ku doodaya amnigu inuu yahay mas'uuliyad wadareed kaalintidana looga baahan yahay in shacabku ay
qaataan aad buu mahadsan yahay saaxiibkii looyaan abwaan amniga shaqadiisa waxay kala ka qayb qaybo qaybta in shacabka iyo dawladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dawladdu qabsato stage la keeno laakiin hadda barbilowba la taagan yahay sababtoo ah dadka lala dagaalaya waxay sitaan aqal gelgelin bay wadaan shacabka way dhibaateynayaan waxay ugu hanjabayaan inay dilayaan waxay ugu hanjabayaan inay wax kasta ku sameynayaan laakiin shacabka hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan ayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay siyaasad dawladdu keento siyaasad degan oo ah qofku mar wax soo sheego in qofka inta la qabto la mariyo dhacdooyin farmo ma dhacay ciidamadu iyo dawladdu way dadaalay laakiin dadaalka wadada la mar aanay fikriyan waxa aaminsanahay in wadadan hadda lagu socdo wada ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhex gali karo ay taalo oo ah in maamulka gobolka banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo dadajiyo maamulka oo siyaasad degan la keeno oo qorsho loo dhigo qorshahaas oo lagu keeni karo maadaama waxaan nahay dadkii wax u bartay wadankan dadkii wax ka tusaale u noqon lahaa dawladda waxa lagu keeni karaa waa dadka ehelka u ah cilmiga amniga shacab isagiba baqanaya in la yado ninka ku dilaya sheeg waa ilmo aha ila soo gartay laakiin waxa loo baahan yahay dadka mas'uuliyiinta ah mas'uulka ma aha amniga shamaha waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha si xukuma in laga shaqeeyo oo isku xirnaadaan taliye saldhigi iyo waaxi qabiisi iyo gudoomiyaha degmada qabiisi wax laga yaabaa gudoomiyaha laanta inuu xukumo shan laatan guri shan iyo labaatanka guri dadka degan waxay yihiin halkay qabtaan nacab saasa lagu tirkoob geli karaa laakiin in la yado wadooyinka la xiro meel kasta qabha laga dhigo askarigu amar uu qaadanaya wado wuu xiraya laakiin haddana dhibka waa dhacaya oo ninkan waa nin dhiman raba marka nin dhiman raba wax lagu xidhi karaa waa in meesha kasoo barbilow leeya la dhibaatay
looyan waa dagaysanaysaa hadalka maxamed cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waajib waxay ka saarantay amniga ciday qusaysa inay wax ka qabato dhibaatooyinkii waxa dhacaya adigu maxaad ka dhigay
horta maxaa cabdiraxmaan waa mahadsan yahay mas'uuliyadda hay'adaha amniga kaliya ma saarno mas'uuliyadda hay'adaha amnigu door bay ku leeyihiin doorkoodiina dawladdu way dardargelisay waa la socotaa sida ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyay oo qaabo badan ugu hawlgeliyay saaxiibkay isagu meeshu ka fikirayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemayaa waxaad moodaa inay kala yara duwan tahay dawladda dadaal kuma yara dadaalkeedu waa boqolkiiba boqol waxaad dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo hawlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemayba loo bedelayo inay taasi ku tusayso inay dawladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba boqolkiiba boqol in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabo galo oo boqolkiiba boqol uu noqdo ta shacabka iyo ta dowladda mid wey labada dooray kala leeyihin waxa weeye dowladdu doorkeeda way haysataa meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalkelin ku ah amniga inay la wadaagaan door bay ku leeyihiin ciidamada amnigu meel kasta way joogan dawladuna inta badan gacanta ay ku haystaa 495 way la wadaagi karaan wax kasta oo dhib ku ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu mas'uuliyad iska saaro dalkan inuu dalkiisa iyo amnigiisa ay isaga dan u tahay dawladdu markaas wax qaban kartaa dawladdu waa shacabka marka shacabku hadaysan 400 aysan taas ogsoonaan oo la socon dawladda kaliya wax ma qaban karto mal kasta gal dowlad la jiraysa
waxaan siinayaa maxamed cabdiraxmaan
adduun waxaan san tahay horta saaxiibkii looyaan laba hadal oo hadda kun hadalka jeedin laba qodob aan kala baxay mid weyn oo tuuxi daldalooyinka marka dawladdu aragto beddel la sameeyaa shaqada amniga waa ku khald in qofkii meesha joogay ee xogta helay waa waxa wax raba xog in la helo qofku ma ku muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ay u shaqeyn karaan een way dareemi karnaa dawladdeena laba sano ay xogaga ay jiray ee wadanka talada hayso een shaqada ay qabanayaan iyo dadyo in la bedelayo hadii la rabo in amni la shaqeeyo qofka yaa la bedelin khald marku dhaco dadka dhan xirka laga qaaday ma aha in halka laga qaado waa in qofkii dadrooyinka la saxo waa qofka qof Soomaaliya oo qof shaqeynaya waayo bil aadanku way khaldamayaan khaladuu dhacaya dadka in la dagaalana waa dad in la midaba dad in la afa hadana dhimasho raba qofkan yaa loo bedelin laakiin waa in loo sheegaa dadrooyinka oo leeyahay halka ay halkaas ka khaldantahay halka ay halkaas ka wanaagsan tahay iyo diil la siiya oo shaqada loo diraa waliba hadda nimanka dhalinyarada ah ee la keenay waa activity way shaqeynayaan oo shaqo active way hayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare wadanka dawladda iyo waliba cid kasta in la qabto shaqada mid labaad looyaan wuxuu ka dhawaajiyay shacabku waa dawladda waa sax dawladnimada nidaamka marka laga hadlayo waa shacabka laakiin dadaa la adeegsaday dawladdu waa u shaqaale shacab ma aha shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaaleysiistay ee yiri wadanka annaga wax ka qabanayna wadanka saasan bedelayna waa inay shaqadii ay dashal eelaansadeen ay maanta qabtaan
haye abwaan looyaan
isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdaloladii oo macnaha la saxay waxa ah bedelka lafteeda meel marka galdalool lagu arko hadaan cidii mas'uuliyadda lahayd la bedelin galdaloladii lama saxin ana waxaan u arkaa bedelkaasi inuu horumar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka mas'uuliyadiisa galdalool lagu arko in la bedelo inay tahay waajib saxa dawladduna ay xaq u leedahay horumarka iyo amnigana waajibaad u ah taas horta waa taa ta kale dawladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaabka la doonaya ama horumarka la doonaya la heli karaa 400 hadda degmooyinka iyo saldhigyada gobolka Banaadir qaabka loo hawlgalo ama laga wado waa qaab 400 xuraansigana waxaa loo baahan yahay shaqsi keliya xog u hayo wax saasa ma anfacaysa xuraansiga waxaa loo baahan yahay in dad wada dhahayaan ama ay leedahay wadar ama magaranaysa hay'ado ku suqule hay'adihiina way jiraan marka qof iyo laba la bedelay waxay sameeyneysaa in magaranaysa meeshii galdaloolada ku soo baxay ay laga saaro
inkastoo heedaha amniga wadan dadaal lagu xaqiijinayo amniga gobolka Banaadir isbeddel badan ay dhaceen haddana waxaad moodaa wali dhibaatada amni darada ka jirta magaalada Muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelyada darada magaalada wax looga qaban karaa maxamed cabdiraxmaan
wax looga qaban karaa unuguna baaqaya dawladda wali maamulka gobolka Banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka Banaadir ba in wada shaqeyn dhaxa ay sameystaan oo la sameeyo la tabeelaha iyo laanta hoos loo daadago oo la sameeyo isku xirnaan hoose oo degmo kasta irsiiqaano oo la iswareysto oo dirisinta hadda la wado barnaamij dirisinta hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeeyo qorshahaas loo baahan in hoos loo daadajiyo maamulka saas looga adkaan karo shabaab
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada dadan waan isla soo gaarnay
wax loo qaban kara ciidamada amniga oo la dirdirgeliyo hawlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaabka loo kasi wacanba ay u hawlgalaan kuwa dharcaduna ay hawlgalaan oo isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada dharcada oo tayeysan taas hadii la helo amniga waa sugnayn
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ku soo diyaarisay xubinta dooda gaaban halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA haatanna Maxamuud Mascad oo Minneapolis jooga oo inoo haya xubintii faaqidada ciyaaraha
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyna ku saabsan ciyaartii ciisaha badnayd ee habeenkii xalay ahaa dhexmartay kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Inter Milan, hase ahaatee marka hore aan dulmar kooban ku sameeyo kulamadii ugu xiisaha badnaa horyaalada qaradda Yurub ee toddobaadka. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa ku durdurisay Manchester United oo hal gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan la yidhaahdo Longstaff oo ka mid ah xidigaha da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo kulankiisii ugu horreeyay la safayna goolka guushii uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Manchester City gurigeeda ayaa lagaga reebtay oo Wolverhampton Wanderers ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan Adama Traore ayaana labada gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Wolves. Arsenalna hal gool iyo waxba waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth. Maalintii Sabtidana waxaa wada ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Leicester iyo Liverpool oo Liverpool si dirqi ah ku soo badisay horyaalka waddanka Ingiriiska. Liverpool ayaa hogaaminaysa oo waxa ay leedahay haatan 24 dhibic. Manchester City oo ku xigto 16 dhibcood ayay leedahay 8 dhibcood ayay halkaasi uga sarreysaa. Waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa Sevilla ku durdurisay 4 gool iyo waxba kaga badisay. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa garoomada ku soo noqday gool qurux badan oo Blueson ahaana kooxdiisa ayuu saxay. Atletico Madrid bareejo ayaa lagu celiyey oo kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa bareejo ku celisay horyaalka waddanka Spain. Haatan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 2 dhibcood ka sarreysa Barcelona, 16 dhibic ayay leedahay kaalinta labaad ayay soo gashay. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kulamadii ugu xiisaha badnaa waxay dhaceen habeenkii xalay ahaa, waxaana kooxda kubadda cagta ee Roma Cagliari ku celisay 1-0 Fiorentina Udinese ee ka badisay 1 gool iyo xabaayay ku martay kooxda kubadda cagta ee Laziana Bologna ayay 2-2 saldhaafi waayay, halka Torino ay bareejo ku celisay kooxda kubadda cagta ee Napoli. Hase ahaatee kulankii toddobaadku habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Juventus iyo Inter Milan. Guriga Inter ayaa lagu ciyaarayay, waxaana Inter kulanka ka horay horyaalka waddankaasi ku hogaaminaysay 2 dhibic. Hase ahaatee taa waxaa bedeshay markii ciyaartu ay soo gabagabowday oo guushu ay noqotay 2-1 oo kooxda Juventus ay ku guuleysatay. Haddaba guusha Juventus ay ka gaartay kooxda Inter Milan maxaa ugu wacan? Weli ma jirta miyaa koox awood leh oo Juventus iska celin karta? Guulihii maalmahan ayna tusaysay kooxda kubadda cagta ee Inter Milanna waxba kama jiraan miyay noqonayaan? Arrimaha iyo kuwa kale waxaa la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka, isla markaana ciyaaraha si weyn ugu dhuundaroola weliba kuwa Talyaaniga. Cabdirasaaq, adigu barnaamij ku soo dhawaanaya, Inter Milan lacag badan ayaa xil ciyaareedkan la geliyey, macalin cusub Conte ayay keeneen oo isagu Juventus macalimiintii kooba kugu guuleystay ka mid a horyaalka waddanka way hogaaminayeen, habeenkii xalay ahaana waa laga riftay. Maxaa ugu wacan guuldarada soo gaartay kooxda kubadda cagta Inter?
Runtii markaad fiiris horta labada kooxeed farqiga ugu dhexeeya waxaa waaye Juventus tiimka ciyaarayay waa runtii tiim aada isu fahamsan oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay isla ciyaarayay isciyaar yaqaano, halka Juventus Inter Milan ciyaartooydeedana ay u badnaayeen ciyaartooyo xil ciyaareedkan cusub ee bilowga ah laisu keenay, isfaham badan iyo wada shaqeyn badan ay u baahan yihiin. Inkastoo ay sameeyeen buruuf badan ay sameeyeen so far, haddana laakiin weli wax badan ayaad moodaa inay ka dhiman yihiin oo isla jaanqaadista ah. Bedelaadka macalinka uu sameeyey waa loo saadaalin karaa. Waxaa kaloo loo saadaalin karaa Juventus oo ah runtii tiim aada u adag oo diyaarsan, ciyaartooydeedana ay laacibiin waaweyn sida Cristiano Ronaldo iyo Dybala iyo difaacyo adag leh ay ka dhex muuqdaan. Marka waxaan dhihi karaa xoogaa weli awoodda Juventus koox sidii la rabay ula jaanqaada ama la hartami karta weli inaysan meesha kasoo bixin, inkastoo dadaal aada u fiican ay Inter Milan ay sameysay.
Waa garta ciyaaryahan Lautaro Martinez oo nambarka 10 u qaata ee kooxda Inter isla markaasina xulka qaranka Argentina oo ciyaara, waxa uu ahaa weerarkiyahanka difaaca kooxda kubadda cagta Juventus qalqalka gelinay. Ciyaartu hal iyo hala qaybtii dambe ayuu macalin Conte bedelay. Ma isleedahay bedelkaasi ma ahayn mid laga fiirsaday guuldaradana kaalin buu kulahaa?
Waxyaabaha su-aasha weyn keenay runtii aadka looga hadalhay ay kamid tahay in leeyahay macalin Conte wuxuu isku qanciyey in ciyaarta ay barbardhac ku dhammaato oo halkaas dhinaca kale difaac uu ciyaaro, maadaama weeraryahankii kooxda aadka u saarna uu ka bixiyey, taasoo sababtay in xilli qaybtii dambe qaybta labaad ciyaarta in Juventus ay xoogaa ku gacan sarreysay, halka ciyaarta qaybtidii hore ee aada uu iskugu baalaasay gareysneed labada tiimba. Marka Juventus weerarkeeda ay sii kordhisay qaybtii dambe ciyaarta, taasoo u suuragelisay in marka gooshii guusha ay hananto.
Waa gartay hadda hal dhibic oo keliya ayay Juventus sare martay. Adigoo soo koobaya kulamadii ilaa iyo hadda toddobada ee lasoo ciyaaray, waad aragtay Inter iyo macalin Conte waxay u muuqdaan koox sanadkan horyaalka waddanka Talyaaniga وعذرة كده كده دونت يوفنتوس طبعا مع الانساري ايا جوغا او اساقو ان لغو اقونين قولوا وين يكوبب قادس مركا اما اسلا ده هاي انتر ميلان العيارات كانوا اللي حفل تمي دونتا اما مكوبك ان ايكا قاد يوفنتوس اوود ويويلان كتا
هذا وين وكوحدة كلي هذا الاسليه سند كان امو قطة ان هوريالكا لولان ادق جلي دونتا كوحدة يوفنتوس وأنا أودي أحسن تهرنتي يرتوي إذا ما جع عليه أما أتك وما وصل يعني قال ده يوروب أي كانت إنتر يمعلنك وين أنتوني كونتي جوفنتوس وحالك كلية وحالك جد وانت وحواي مركل صوتك على عينتي وين وحد مدى جوفنتوس يرتوي إذا ريسيرف أما أوفر دي إني ولي أد وبديهين أو هديد أوعي وحيسو قارن أي إسبحين كرتو هالك كوحان كلانتا دعوعي أم إنتوري أو أد دب وقوك هنا وأي كلا ده هذا نيان مركل وحي كوحنا دون تهدد لبضك وحسيدي ugu badbaadaan ciyaartoydoodan laacibinta dhaawacyo soo gaara dartood
waa gartay waliba waxa xusid mudan Juventus xil ciyaareedkii la soo dhaafay markii laga yimid suuq kalibsiga ciyaartoyda inayba ka ciyaartoy badneed kooxaha kale ee ciyaartoydu cusub ay keeneen oo ciyaarayaana aad u farabadan waliba magac kulay qaarada Yurub ay la soo wareegeen sida Rabio ciyaarahan Ramsey wiilka Deletti oo ciyaaray kooxda kubada cagta Ajax marka tabcan وعن في ليا يوفنتوس إن أنا يسهلنا دون كوب كمركل إن لا يقولش أتبدو ما سنت عبد الشهاب ديش إستيال إنت يوم كسوق بجبين يا برامج كيف أقدر دعيرها تاني كل الدم هو مسعد دويد للسداد النبت
هذا يوم هتسيني هي محمود مسعد دويد للسعودية فقد هذا عيارها كانت كلا سعطان لو لانتا بسو مالقي فيه وإيه هاتنا إن كودنا سنو هايس كانوا ينقول لغيني يفنانك مرسل موسي
دلين تعدن ادي قايا وما دافتاي قلبي قيقا وبدي قيني برما غوشي داد بور تردن كساران دي بحيسا qanaayo digay roobku dayahayga uga digan dirmado shay dalinta dan edigaaya wala daftay qalbigayga uga digan dirmado shay dadu qurta dan kasaran dibi haysa darqanaayo digay roobku dayahayga uga digan dirmado shay digay aragagu dali aasha mahabbada toristaadu idh qaatay digay aragagu dali aasha دور استادو يدح قاطي يركي حسكي بيو دول المانكو يركي حسكي بيو دول المانكو
fanaanka mursal muuse ayaan ku soo gunaanadeena baahinteen iyo galabnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington intan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad laydmo aniga iyo Xuseen Barrab waxaan kaga tageynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
dalalkaagan matali kara ubaxdiina dererkiyo lahaad kaagan sida dhaliga dammidiyo isle ekidaa xubno dhiibsan
dhaafsan maayo waxyaala dunido dhan. Ilixnaada lagu dheehay qurux dhowrsan, dalalkaagan mateli kara ubaxdhiina. Dhererkiyo laxaadkaagan sida dhabiga damidiyo isle ekidaa xubno dhiibsan. Dhaafsan maayo waxyaala dunido.